الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, بإذن الله تعالى leo usiku wa 23 katika mwezi wa Muharram mwaka wa 1448 Hijria, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 miladia, tutaingia moja kwa moja biidhnillah katika maudhi yetu. Tuliahidi tangu mwanzo kwamba tutazungumzia historia ya kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummihi wa akhihi wa an sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hilo limekuja baada ya kuzungumza mengi yaliyopita huko nyuma, ambao tunaona kwamba tumeona au tumefikiria kuwa hayo lazima yazungumzwe kwanza ndio tuingie katika mada hii, kwa kuwa yana mahusiano na jambo hili na ni machache katika mengi sana. Kwa tumeamua tuingie tuyaache kwa kutafuta ule ufupi tu, wa ila maneno ni mengi sana. Sote tunafahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwahi kusema kwamba khilafatu nubuwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika minhaji na mfumo wa utume utakokuwa baada yangu ni miaka 30, kwamba utawala upande wa Uislamu, utawala utakuwa kwenda kwenye ule mfumo ambao mimi nauzingatia, ima kwa kuchaguliwa mmoja na kiongozi aliyeko madarakani mwenye sifa zinazostahili kuwa kiongozi, au kwa kukaliwa shura ya watu wanaostahili kukaa shura wakamchagua kiongozi. Ukhalifa wa aina hiyo baada yangu utakwenda kwa kipindi cha miaka 30. Kisha baada ya hapo ni ufalme, na pia utakuja ufalme wenye ususuavu baada ya hapo. Kwa hiyo miaka 30 ilitimia siku ile Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib alipojiuzulu. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alijiuzulu, akamwachia nafasi Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, akamwachia nafasi ile, na ulikuwa ni mwaka wa 41 Hijria, ulikuwa unaitwa Amul Jamaa. Kwa hiyo Waislamu wote wakarudi wakaungana wakawa kitu kimoja, wakaacha mizozo, sababu alikuja Abu Bakar akatawala kipindi cha miaka miwili na miezi kadhaa, kisha akaja Umar kiasi cha miaka 10, kisha akaja Uthman miaka 12, kisha akaja Ali takriban miaka 5 na miezi kadhaa, kisha akaja Al-Hasan kiasi cha miezi 6. Ikichanganywa yote hii inafika miaka 30. Tangu mwaka wa 11 alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwaka wa 41 ikatimia miaka 30. Lakini baada ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu kushika nafasi ile na yeye kutawala katika nafasi katika dola ya Kiislamu takriban miaka 20 kasoro kidogo, kutoka mwaka wa 41 mpaka mwaka 60, miaka 20 kasoro akiwa ni mtawala wa Uislamu. Kabla ya kufariki kwake alibadilisha mfumo, na huu ndio tutataja miongoni mwa sababu zilizopelekea mauaji au mizozo iliyotokeza ni hili alilofanya Muawiya radhiallahu ta'ala anhu kwa jitihadi yake, nalo ni kumchagua mtoto wake Yazid bin Muawiya awe ndiye khalifa baada yake, na watu wale kiapo cha utiifu kwake, ili hali palikuwa na masahaba kadhaa pale katika kipindi kile waliobora zaidi na wanostahili zaidi nafasi ile kuliko Yazid. Alikuwepo al-Husayn, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair na wengi katika masahaba. Hao ni baadhi tu, nimewataja hao baadhi, lakini wengi, lakini kibari katika sahaba walikuwepo ukilinganisha na Yazid. Kwa hiyo walikuwa wanastahiki nafasi ile, lakini hatujui aliona kitu gani bwana Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, akaona ampishe Yazid nafasi ile au ampe Yazid nafasi ile. Basi ilitokea hilo. Sasa mazingira yako hivi, wakati kama tulivyoeleza katikati, katika kipindi cha utawala na uongozi wa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kulizuka fitna na maneno mengi ambayo chanzo chake ilikuwa ni Myahudi Abdullah bin Saba. Chanzo chake pia ilikuwa ni udhaifu wa baadhi ya magavana aliyochagua, lakini pia ugeni wa baadhi ya watu katika Uislamu, kwa sababu Uislamu sasa umetanuka kwa kiwango kikubwa, Uislamu umefika mbali, sasa kumeingia watu wengi katika Uislamu, na walioingia waliingia na desturi zao na mila zao na taratibu zao. Wengine wakawa wamejifunza dini, wengine hawakujifunza. Ala kulli hali, katika mazingira kama hayo mara nyingi kunakuwa na mambo mengi, lazima kupatikane inaya na upatilizaji wa hali ya juu ili watu waeleweshwe na wafundishwe Uislamu sahihi na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo likishakuwa liko nje ya uwezo wa kulidhibiti, basi lolote liweza kutokea. Kwa kuna baadhi ya vitu vilichangia, na katika hao walioingia katika Uislamu wako walioingia kwa nia njema kabisa ya kuupenda Uislamu, na wakaichagua Uislamu kwa ndo dini yao, wakiwa wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wameuridhia Uislamu. Lakini wengine wameingia kwa sababu hawana budi, kwa kuwa miji yao imetekwa, ngome zao zimevunjwa, tawala zao zimeporomoshwa, sasa hawana pa kukimbilia, basi twende huko, lakini hawakuwa na nia njema. Kwa hiyo inapotokea mambo ya fitna, watu aina hiyo ni rahisi kukumbwa na fitna hizo. Kwa jambo hili lilipelekea kuuawa kwa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, maelezo yake nadhani tunayafahamu kwa sababu nishawahi kulizungumza jambo hili la kuuawa Uthman na fitna zilizotokea, sio mara moja wala sio mara mbili, nishazungumza jambo hili. Baada ya kuuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, fitna hazikukoma, kwa sababu baada ya kuuawa kwake akatawalishwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuwa ndiye khalifa. Hapo ndipo nataka kupazungumzia sasa. Wakati wa ukhalifa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye akahamisha makao makuu ya nchi ya Kiislamu kutoka Al-Madina Al-Nabawiya, mji wa Madina, kwa rai yake na jitihadi yake akaona kwamba ahamishie Al-Kufa katika nchi ya Iraq. Mji wa Al-Kufa ndio ikawa ndio ngome yake na ndiyo mji mkuu wa Waislamu sasa, kutoka Madina kwenda Al-Kufa. Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu alifanya hivyo. Kwa hiyo akawa amejikita pale Kufa. Wakati huo magavana wengi walikuwa wameachwa na Uthman, walibaki katika nafasi zao, akiwemo Muawiya bin Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa ndio governor kwa jimbo lile la Sham, na makao makuu yalikuwa Damascus au Damascus Syria, mji mkuu wa Syria wale. Muawiya alikuwa yuko pale, na kwa namna alivyokuwa kiishi na wale watu wa Sham, watu wa Sham walimpenda Muawiya. Alikuwa na kila alama za kifalme na utawala. Sasa alipoingia Ali radhiallahu anhu, alipoingia kwenye madaraka Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na makazi yake akawa ameyafanya katika mji wa Al-Kufa, na kwa kuwa Uthmani tayari ameshauawa, Uthmani ni katika Bani Umayya, Muawiya naye ni katika Bani Umayya, wote wanakutana kwa babu mmoja akiitwa Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Muawiya bin Abi Sufyana nasabu yake inakwenda mpaka yeye ni Muawiya ibn Sakhr, Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ابن عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. هوا وقت ندوزاك متوم صلى الله عليه وسلم وكمونا متوم صلى الله عليه وسلم كدرجة نعمياه. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake ndio inakwenda mpaka kwa Hashim bin Abd Manaf. Hashim na Abd Shams ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Hashim na Abd Shams ni baba mmoja mama mmoja. Hashim akamzaa Abd al-Muttalib, na Abd Shams akamzaa Umayya. Abd al-Muttalib akamzaa Abdullah, na Umayya akamzaa Harb. Abdullah akamzaa Muhammad, Harb akamzaa Abu Sufyan. Fahamu, Abu Sufyan ndio babake Muawiya, ndio babake Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa ni nasabu moja, lakini hawa Bani Umayya watoto Abd Shams, familia yao kina Uthman, sasa wanaungana kwa Umayya bin Abd Shams, Muawiya na Uthman. Pamoja na kwamba kwa upande mwingine Uthman kwa upande wa mama yake ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili tushalizungumza zaidi ya mara moja kwamba bibi yake au nyanya yake Uthman aliyemzalia mama yake, bibi mzaa mama wa Uthman, ni pacha wa babake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ana dada yake Ummu Hakim al-Bayda. Abdullah bin Abdul Muttalib babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ana dada yake pacha akiitwa Ummu Hakim, ndiye aliyemzaa mama yake Uthman bin Affan. Kwa hiyo kwa upande wa mama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu kimona Mtume sallallahu alaihi wasallam mjomba wake na ni mkwewe, kaoa watoto wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vipindi tofauti, kaozeshwa na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza Ruqayya alipofariki akaozeshwa, wa pili nani? Ameoa Ummu Kulthum, akamwambia ningekuwa na watatu ningekupa. Alhasil ni ukoo mmoja baina Muawiya na Uthman. Sasa alipouawa Uthman, kwa sababu Uthman ni al-Umawi na Muawiya ni al-Umawi, wote ni katika Bani Umayya, kisheria wanapewa haki ya kudai kisasi. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yoyote atakayeuawa kwa dhulma, hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa, tumeweka kwa warithi wake mamlaka ya kudai kisasi lipizo. Kwa hiyo Muawiya akasema hapana, kabla hujashika madaraka Ali bin Abi Talib, ninachokitaka mimi wakamatwe wote waliohusika kwenye mauaji ya Uthman wauawe, alafu mambo mengine yaendelee. Pakapita majibizano hapo sasa ya muda mrefu, kama hujafanya hivyo mimi sikutambui kama khalifa mpaka ulipitishe hili. Ali bin Abi Talib anampa hoja kwamba hapana, subiri kule bai'a kwanza, alafu mambo mengine yatafuata. Kula kiapo kwanza, anasema hapana. Mazungumzo yakapita, mambo mengi yakapita, wanaozuoni wote wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanasema na kuelezea kwamba katika hili Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu alikosea. Ijtihadi yake ilimpelekea kwenye makosa, hakufanya sawa sawa ni vile ilivyokuwa amesimamia Ali bin Abi Talib kwamba akubali kwanza, alafu mambo mengine ya kisasi yatapita baada ya hapo. Barua nyingi zikaandikwa katikati hapo, lakini fitna ikawa inachochewa pia vile vile. Lakini baadhi ya masahaba pia walijitokeza wakienda kudai kisasi, kina Talha, kina Zubair na wengineo, kwamba lazima walipiziwe kisasi waliomuua Uthman. Ndio jambo lisiachwe hivyo. Lakini wao hawakukataa ukhalifa na uimamu na uongozi wa Ali bin Abi Talib. Na jambo hili pia akaungana nao Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha, pakapatikana baadhi ya mambo na munawashati zilizotokea hapa na pale pale sehemu fulani katika sehemu katika Iraq, ndivyo ilipotokea vita vya Jamal, ambapo Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwepo Jamal. Pana mambo mengi hapa, tunahitaji ufafanuzi wa tukio la vita vya Jamal kipeke yake, kwa sababu Rafidha Ash-Shia al-Imamiyya thina wa sharia wanalizungumza kimakosa tukio hili. Lakini pia ukifuatilia kwa upande wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanaozungumza Kiswahili, pengine usilipate tukio hili likielezwa, na hili ni tatizo kubwa sana. Pengine maulama wamelizungumza kwa lugha ya Kiarabu na lugha nyingine tofauti, lakini kwa Kiswahili, wanaozungumza Kiswahili kwa wajua, au jambo limeandikiwa mathalan kuhusu masala ya Jamal ilikuwaje na mazingira yake na jambo lilikwenda, kuna dhaifu kubwa sana juu ya mambo haya ya kihistoria ambayo pia yanagusa sehemu katika itikadi. Kwa hili ni katika matukio ambayo pia kwa kiasi kikubwa huyasikia kizungumzwa. Na tukisema hivyo, ina maana kwamba mtu akurupuke tu azungumze, ni mambo yanahitaji ufuatiliaji wa kina kabisa, uzungumze unachokijua baada ya kufanyia utafiti. Kwa hiyo sisi tuliacha hili jambo kwa sababu sio maudhui yetu ya leo, nataka kuleta mahali kwenye maudhui. Pakapita yaliyopita, lakini baada ya hapo pia pakazalikana mapigano mengine yanayofahamika kwa jina la Siffin. Kwa kuwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yuko Al-Kufa, katika mji wa Al-Kufa kule Iraq, kwa watu wote au takriban watu wengi wa Al-Kufa, watu wa Iraq, wakamuunga mkono, watu dini yao moja, itikadi yao ni moja, msimamo ni mmoja, wamekhtalifiana katika baadhi ya mambo, na hili amelizungumza Ali bin Abi Talib. Si kwamba sasa wataka kupigana au kukutana huku Shia huku Sunni, hakuna kitu hicho, watu wote walikuwa dini moja. Na haya ameyazungumza Ali bin Abi Talib, nitakuja kuyazungumza mara nyingine insha Allah wapi yanapatikana maneno haya. Lakini kwa zile ikhtilafu zilizotokea na jitihadati za kimakosa ambazo zilijitokeza, ililazimu sasa mapigano, watu waingie kwenye mapigano, na asilimia kubwa ya watu waliopigana ni wafuasi waliomuunga mkono Ali bin Abi Talib kutoka Al-Kufa, Iraq. na miji mingine. Na wale walikuwa upande wa Muawiya, muadhamu wao na sehemu kubwa kama sio wote ni kutoka Sham, hasa hasa Dimashq. Watu wakakutana mahali hapo Siffin, wakapigana makundi makubwa mawili ya Waislamu. Inasemekana maelfu ya Waislamu walikufa katika vita vile, na wengine miati kujeruhiwa, mamia yao kujeruhiwa. Kuna wale waliokatwa mikono, kuna wale waliokatwa pua na mifano wenye majeraha na vilema vingine. Lakini ilikuwa ni mapigano mabaya kabisa kutokea katika umma wa Kiislamu, kwa sababu ya mizozo iliyosababishwa na Abdullah bin Sabah tangu kwa mwanzo mpaka kuuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Yakazalikana haya yaliyozalikana, mapigano yakatokea. Kwa hiyo watu wa Sham na watu wa Kufa wakawa tayari pameingia kitu baina yao. Adhin. Barakallahu fiik.